kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennu ku eegayno dhaqdhaqaaqii gobolnimadoonka ah ee waqtigii ingiriiska guushii xornimada ee 1960-kii iyo weliba dhibaatooyinkii ka dhashay midnimadii soomaaliya iyo somaliland.
Mahalayga saray dinac yaday Sara harka wax yeeladihi daqdaqe Aalan kadid bay sawmaato hoti oyhe
soo qaadano raadraaca taariikhda Soomaaliland ka hor intii aan la qaybsan wadamada qaaradda Afrika.
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa horey loogu magacaabi jiray dhulka uduga cadarka ama buqoorka sida ay u yaqaaneen masaaridii hore, halka Greegii hore ay u yaqaaneen dhulkii Berbera. Waa halka uu ka soo jeedo magaca Berbera xilligii Muslimka amaba qarniyadii uu Muslimku soo gaaray Soomaaliland waxaa loo yaqaanay dhulkii Seyla. Ugu dambeyntiina xilligan aan joogno waxaa lagu magacaabaa Soomaaliland. Soomaaliland waxay ku taalaa geeska Afrika dhinaca waqooyi galbeed waxa ay daris kala tahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti, galbeedna waxaa ka xiga waddanka Itoobiya, bariga ilaa koonfur barina waxaa ka xiga waddanka Soomaaliya. Sanadkii 1872-kii ayaa Kabtan Barmar oo ahaa badmareen Ingiriis ah yimid Soomaaliland oo xidhiidh la yeeshay odayaashii dhaqanka ee Soomaaliland. Lugtii uu ku soo galay gumaystuhu Soomaaliland waxa ay dhaafi kari waayeen xeebaha, waxa u suuroobi weyday in ay waddanka hore u galaan. Intii ka horreysay Kabtan Sir German Burton, Master Burton waxa uu galay gudaha dalka waxana uu tagay dhulka miyiga, waxana uu sanadkii 1804-kii uu lugu maray xeebta Berbera ilaa magaalada Herer. Haddaba boqortooyada Ingiriisku waxay yimaadeen xeebaha Soomaaliland. Ingiriisku waxa uu dhowr jeer heshiisyo kala duwan la saxiixday odayaashii Soomaaliland, waxana heshiisyadaasi ugu caansanaa heshiiskii Hargaha ee sanadkii 1807-kii oo heshiisyo ay la saxiixdeen odayaashii Soomaaliland.
Qodobada heshiisyadii Ingiriiska iyo odayaasha reer Soomaaliland ay wada gaadheen waxaa ka mid ahaa
inaan marna la bixin karin, lana iibin karin, lana tirayn karin, loona ogolaan karin cid kale oo qabsata. Waxaa loo ogolaaday dhammaan maraakiibta wadata calanka Ingiriiska inay ka ganacsan karaan xeebaha Soomaaliland. Dhammaan dadka uu Ingiriisku u taliyo ee ku nool ama soo booqda dhulka Soomaaliland waxa ay helayaan nabadgelyo buuxda iyo ilaalin. In si buuxda loo joojiyo ganacsiga addoomaha lasoo marinayo dhammaan dhulka Soomaaliland, dowladda Ingiriisku waxay awood u leedahay inay magacowdo wakiil u fadhiya dhulka Soomaaliland, waxaana loola dhaqmi hab xishmo iyo tixgelin leh, iyo weliba inaan heshiis lala geli karin dowlad shisheeye.
Sanadkii 1993-kii ayaa gumaystihii Ingiriisku qabsaday magaalada xeebta ah ee cadan ee waddanka Yemen. Arrintaasi oo markii dambe abuurtay rabitaankii Ingiriisku ku doonayay inuu yimaado dhulka Soomaaliland. Heshiiskii lagu gaadhay Berlin ee dhigayay in la qaybsado dhulka Afrika ayaa horseeday in waddamo badan oo reer Yurub ah ay u soo bartamaan khayraadka dhulkaasi. Soomaaliland kamay marnayn taasi sanadkii 1884-kii ayaa dawladda ingiriisku ay qabsatay dhulka Soomaaliland. Dadkii reer Soomaaliland ee gumeysigu qabsaday waxaa lagu qasbay inay u shaqeeyaan maxmiyadda ingiriiska. Qaar kale waxaa loo qaaday London iyo Cabaan si ay halkaasi uga soo shaqeeyaan, halka kuwa kalena lagu amray inay u shaqeeyaan dhulka Soomaaliland. Waxaa bilowday waqtigaasi dadaallo ay qaadayeen dadkii aqoonyahanka ahaa ee waqtigaasi noolaa, kuwaasoo lagu doonayay in mar un laysaga xoreeyo boqortooyada Ingiriiska. Sannadkii 1896 ayaa waxaa la furay marinka kanaalka Suez, taasoo dhiirigelisay in gumaystayaasha reer Yurub ee Afrika qabsaday sannadkii 1884 shirki Berlin inay yimaadaan Soomaaliland. Sannadkii 1899 waxaa bilowday kacdoon iyo dhaqdhaqaaq lagaga soo horjeeday gumaysigii Ingiriiska, waxaana guluf iyo dagaal uu dhex maray ciidamadii Sayidka ee Darawishta iyo dowladdii Ingiriiska. Ugu dambeyntii waxaa la jabiyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sannadkii 1921, waxaa halkaasi ka sii aan baqaadnay halgamayaashii Sheekh Bashiir iyo Faaruq Cumar oo iyagu xornimada u dagaalamayey ilaa 60-kii. Waxaana bilowday kacdoon gubannimo doon dagaalkii labaad ee dunida dabayaaqadiisi. Bishii May 1906-kii xogeeyihii waqtigaasi ee dowladda Ingiriiska u qaabilsana maxmiyaddii Soomaaliland ay Macklin ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay in dowladdiisu ay Soomaaliland xornimadeeda siinayso. Waxaa uu intaa raaciyey in dadka reer Soomaaliland ay u bannaan tahay inay ku biiraan Soomaaliyada Talyaanigu gumaysanayay oo xornimadoodu ku muddaysnayd 1 July 1906. Mas-uulkan ayaa arrintaasi shaaciyey waqti ay madaxdii gubannimo doonka Soomaaliland wada hadal ugu maqnaayeen magaalada London ee caasimadda Ingiriiska, halkaas oo ay u tageen in dowladda Ingiriiska ay kala soo hadlaan qaabka ay xornimadu noqonayso. waxaana uu waqtiga hoosta ka xariiqay ay mas-uulkaasi in midowga Soomaaliya iyo Soomaaliya uu ku imanayo heshiis labada dhinac dhex mara.
Haddaba aqoonyahankii waqtigaasi horkacayay halgankii gobonimo doonka ee ummadda Soomaaliland waxaa ugu horreeyay abwaano uu ka mid yahay abwaan Cabdilaahi Suldaan Timcadde iyo dhinaca aqoonyahanka oo ugu horreeyay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, allaha u naxariiste. Bishii May 1906-kii ayaa wafdi uu hogaaminaya marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaa u kacitimeen dalka boqortooyada Ingiriiska si ay u soo saxeexaan heshiis dhigaya in Soomaaliland xoriyadeeda uu siiyo Ingiriisku. taariikhdu marka ay tahay bisha soo socota ee June 26, 1906, wafdiga uu hogaaminaya allaha u naxariiste Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee tegay magaalada London waxay boqortooyada Ingiriiska horgeeyeen waraaqihii ay ku codsanayeen madaxbanaanida oo qodobada ku qoran ay ugu mudnayd qodob ka mid ahaa qodobadii baarlamaanka Soomaaliland ay meel mariyeen oo ahaa in la soo dedejiyo xilliga madaxbanaanida Soomaaliland oo waqtigaasi ku muddaysnayd bisha December ee sanadkii 1906. arrintaasi oo dowladda Ingiriiskuna ay ka aqbashay. isla waqtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ku sugnaa dalka Ingiriiska ayaa wareysi u siiyey laanta af Soomaaliga ee idaacadda BBC-da waxa uu kaga warramay ujeeddada ay u tageen dalka Ingiriiska iyo waxyaabihii ay ku heshiiyeen. waxaana waqtigaasi hadalladiisii ka mid ahaa:
"Arrintan in la wada maqlay maanta waxaa isikaaga sekretariga jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay inaad kulii kooda darsatihin baanu maraynaya. maalintii aanu nimo maalintii isniintii ayaanu hadal siyeystaan. markaa waxaa umaynay dowladda Ingiriiska inay awalba usii go'nay waxa ay doonayaan inay nayidhahaan inay yidhahaan hase ahaatee inbay meesha ku jirtay waxaa la hubinayay. waxaan la doonayaa dowladda la doonayo mid dadki wada doonayo dad u qalmaa gacantooda ay gelayso inay tahay in kala nafsanayay. todobadii cashi horaan saragmiiba baadniin arrinku la baanayo dadka meesha jooga iyo dadka sida ka doonayaan iyo saa loo eegaya arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baanayaba. todobadkii taata caddaatay maalintii arbacadii galinkii dambe sharayto ayaa ayuu noo yimi colonel secretary magaaladoontana khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay. hadalkii waxaa weeye runtiisi bisha 1 July 1900 inaynu dowlad ahaano si aanu waaladeen soomaaliya israaci karto ayuu runtiisi noqday. markaa maanta wada dheer oo aynu soo maxay ayaynu maanta maxaa haydee joognaa madaxeed hata haatee mid sii ka dheer kana adag ayaa imikaan gelinaa dowladnimo loo qaylayaa dowladnimoyaan duuniya la yidhahaa waa soo gashaa maanta dayn laga soo qaylanay helay dowladnimadiina hata haatee kaka adag wuxuu yaalaya kasii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galay ka helay dowladnimadii. laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imaanaysaa. markaa iyadii maanta dagaalka kii u horreeyey ayaan maanta helayno weyn karayno. كنا بحن كمان إنه واحد هناك يكوين أبوه وحا نبي النبي صلى الله عليه وسلم يضل لقصة بحي الدجالوي ما كنا ما قصة فريستي أصحاب جو الدجالن هم يبغوا القوم أني ولا بمحا هذي قوم تيسي دعاليهم أي ما اللي يجي دجال كي يرانا ما في عقل ونقصة بحن كي وينانا إنك مصدر أصحاب جو أنا حبيب عليهم كسلي ديني يا رسول الله دجال كنا ما تقلم كوين مع المسلمين كوينهم دجال كنا مصدر أنا بدي إنه عادوا الدجال من يجوا هاوي كانوا ما تقولين إما كقولينا إما حلينا وحوي كانوا نفسي إنه تقال لهم إني وشحهم يوشحهم نفسي نكتل إني وشحهم وشحهم أودرين مركز إما جيما أجنبي أنا ده دور صار يا ما إنه ودك إنك تحين ده ما إنك هاس بين إبريل جولاي ما إنك جولاي بين سوما ولا بين سوما ساعنا إما جونا تنتين يدل تيني يدين تيني بين وكلمين مركز أنا كواي كوه هذي بحاول هاي ساعة ثلا دامانت يعني وزو تلن كرواح بضو بالنجل من نوت تلن معيات مطيدانا عقصين نوت تلنين لين اقب حاجنبي انا اقي امات اللي وكرتي يعني وزو تلن كرواح دونه ايين كلنا عالم كواين ايقي الى اي حاجن اقول
Nahan guni mio di bahatamuto, do mahalay gasaray dinayaday. Sara har kawhiela di taklabe, alang kasid bayso masobote.
danayashii golihii sharci dejinta lana soo doortay 17kii bishii February 1960kii ayuu fadhigoodii ugu horeeyay qabsoomay 5kii bishii April ee sanadkii 1960kii waxana uu ka qabsoomay qolka shirarka ee golaha uu ku lahaa goobta aynu naqaano goobirka ee magaalada Hargeysa kulankaasi waxa ka soo qayb galay 37 xubnood oo kamid ahaa golaha sharci dejinta waxay 37 kamid ahaayeen xildhibaanadii ku guuleystay doorashadii 17kii February ee sagal boqol iyo lixdankii ka qabsoontay dalka kana kala socday xisbiyada SNL, USP iyo NUF oo ay ka mid yihiin afar wasiir iyo hal wasiir ku xigeen saddexda kalena waxay ahaayeen xubno Ingiriis ah oo wasiirre ah tana tirsana xukuumadda Soomaaliland waxa kale oo isna fadhiyay kulankaasi barasaabkii dalka Soomaaliland ka talinayay ugu horeyn barasaabkii Soomaaliland Sir Douglas Hall ayaa khudbad aad u dheer ku furay shirkii ugu horeeyay ee golahaasi la soo doortay uu yeesho taasi oo uu kaga hadlayo barnaamijka hawlqabad ee dowladda uu madaxda ka yahay iyo qorshaha dhow ee mustaqbalka waxa xigay in la doorto loona codeeyo ku-xigeenka shir guddoonka taasoo uu ku guuleystay Jaamac Cabdillaahi Qaariif ina diir qaraadi kadibna waxaa la gudagalay soo jeedintii ajandaha ugu horreeyay ee golaha uu ka doodi doono oo uu soo jeediyey xildhibaan Maxamuud Biixi Shuuriye oo ka tirsanaa xisbiga SNL lagana soo doortay degmo doorashada Baanka ee magaalada Hargeysa waxaanu yidhi ajandahan oo ah xornimo iyo midnimo waa mid ay ku heshiiyeen xisbiyada aqlabiyadda ku leh golahani ee SNL iyo USP inuu noqdo ajandaha ugu horeeya ee golahani ka doodo tii oo la filayo in Soomaaliya ay dhawaan qaadan doonto xornimadeedii haddii isla maalin ahaantaasi dalkani Soomaaliland la siiyo xornimadiisa waxaa suurtagelaya in mushkiladihii midnimadu yeelan lahay ay meesha ka baxayso waxaa la gaaray xilligii dowladda Ingiriiska ku tala siin lahaydeen in Soomaalida la siiyo xornimadeeda xildhibaan Shuuriye oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi Soomaalidu ma aqoonsana xuduudahan maanta jira waxaanay u haystaan inay yihiin qaar been abuur ah oo kala qoqobaya dhammaan dhulka ay Soomaalidu degan tahay waa dal keliya oo aan la kala jarjari karin sidaa awgeed waa in dalkani la siiyo xornimadiisa kowda bisha July oo ku beegan maalinta Soomaaliya xornimadeeda qaadanayso si isla maalintaasi ay u wada suurto galaan xornimada iyo midnimadu
lixdii bishii April 1960kii ayay doodani waxay si kulul uga dhex socotay golaha sharci dejinta waxaa hadaba isweydiin mudan sababta labada arrimood ee kala duwan looga dhigay ajenda kaliya waayo mid waxay ku saabsanayd madax bannaanida Soomaaliland oo Ingiriisku gacanta ku hayay ka kalena waa arrin ku saabsan midowga dhex mari doona Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba arrimood oo kala duwan oo mid waliba ay yeelan karto dood u gaar ah. Haddana waxa uu goluhu go'aansaday inay labada arrimood ee kala duwan noqdaan ajende kaliya, lagana doodo si wada jir ah iyada oo aan la kala qaadin. Marka la dhuuxo qoraallada, lagana baraandugo doodaasi iyo hadalladii xildhibaanadii ka qayb galay ay soo jeediyeen, waxaa muuqanaysa sababta goluhu isugu dhafay labada arrimood ugana dhigay ajende kaliya. Sida ku qeexan qoraallada diiwaanada hadallada xildhibaanadii Soomaaliya ee dooda ka qayb galay waxay dhammaantood u arkeen in madaxbannaanida Soomaaliya iyo la midowga Soomaaliya ayaa ahayd arrin keliya oo isku dhafan, habboon tahayna inaan gooni gooni looga kala doodin. Taas oo xildhibaanadu si cabdaan oo maragmadoona u qeexayeen in madaxbannaanida Soomaaliland iyo midnimada ay Soomaaliya la yeelanayso ay wada dhacaan maalin keliya oo ku beegan kowda bisha Julaay 1960. Waxayna ugu muuqatay in haddii midkood la waayo ka kalena aanu jirin. Tiyo aynaan halkan dhegaystayaal ku soo wada koobi karin hadalladii xildhibaanada oo idil, haddana nuxurka hadalladoodu uu ahaa mid meel wada jeeda oo aan wax khilaafihi ka dhex jirin. Haddana tusaale ahaan aynu soo qaadanno fikradihii ay xildhibaanada Soomaaliland rumaysnaayeen iyagoo aynu tixraacayno hadalladoodii dhowr xildhibaan oo xisbiyada kala duwan ka socday. Ugu horreyn, waxa xildhibaanada Soomaaliya ay doonayeen in Soomaaliya oo idil ay yeelato dowlad keliya. Xildhibaan Ibrahim Cismaan Fuud Basbaas oo ka tirsanaa xisbiga SNL lagana soo doortay degmo doorasho cadaadley oo arrinta qeexaya ayaa wuxuu yidhi, Soomaalidu ma doonayso shan dowladood oo kala gooni gooni ah, xataa laba dowladood oo keliya ma doonayso. Waxay Soomaaliya qaadanaysaa xornimadeeda kowda bisha Julaay, waxaynu rajaynaynaa in aan annaguna maalintaas dib uga dhicin. Waxa kale oo ay rumaysnaayeen in xornimada Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya ay maalin keliya noqoto. Xildhibaan Xaaji Ibraahim Nuur oo ka tirsanaa xisbigii USP lagana soo doortay degmo doorasho dila oo arrinta qeexaya ayaa wuxuu yidhi, waxay Soomaaliya qaadanaysaa xornimadeeda kowda bisha Julaay, annaguna waa inaanu maalintaa qaadannaa xornimadayada si ay u suuro gasho isla maalintaas inaanu midowno.
Naha anguni miyo diba hatamutho do mahalai ga sarai dina aya gai sara harka wahye la dihi dagdaghe alang kajid vaiso ma soho dihoye
kalo ay rumaysnaayeen in midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya uu horseedayso midnimo shanta Soomaaliyeed. Xildhibaan Michael Maryama oo ka tirsanaa xisbiga NUF lagana soo doortay degmo doorashada Ceelaf Weyn oo arrintaasi qeexaya ayaa waxa uu yidhi, Soomaali oo idil ayaa sugaysa midowga labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana midnimada labadaasi qaybood u horseedi doontaa sidii shan Soomaaliyeed oo idil ay u midoobi lahayd. Hadalladaasi waxay ahaayeen dhowr tusaale oo aanu ka soo qaadanay doodii 6 Abriil ee sanadkii 1960 ee mudanayaashii laga soo doortay Soomaaliland. Bal aynu haddana eegno aragtida xubnihii Ingiriiska ee kulankaasi fadhiyey. Philip Carroll oo ahaa Chief Secretary-ga ama xogeyaha guud waxa uu yidhi, isaga oo ka jawaabaya hadalladaasi ay xildhibaanadu halkaasi ka jeediyeen, shaki igagama jiro in dadka ku nool Soomaaliland ay doonayaan inay la midoobaan Soomaaliya, waxaanan hubaa in dowladda Ingiriiskuna ay ku taageeri doonto himiladooda. Laakiin bishii ugu dambeysay ayay dadka gashay jibbo weyn oo ay ku doonayaan in ay kula midoobaan Soomaaliya kowda bisha Julaay oo ah isla maalintaasi dalkaasi uu qaadanayo xorriyadiisa. Ilaa iyo hadda wax wada hadal ah oo arrintaasi ku saabsan oo labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka wada yeesheen arrintaasina ma jirto. Waxaana jira arrimo badan oo u baahan in laga wada hadlo inta aan la midoobin ka hor. Ugu horreyna waa in labada dal ay ku heshiiyaan dastuur wada qeexaya si loo ilaaliyo xuquuqda iyo danaha dadka heshiiska wada galaya oo idil waa in arrintaasi laga gaaraa heshiis ka hor inta aan la midoobin sidoo kale waa in laga heshiiyaa sharciyada doorashada qaabka dawladdu noqonayso afka rasmiga ah habka cashuuraha lacagta la isticmaalayo mushaharka shaqaalaha dawladda iyo wixii lamida waxaasi oo idil waxa ay u baahan yihiin in dad khubraha loo xil saaro si ay u dirsaan ugana soo talab bixiyaan si dawladda midnimadaasi ka dhalata ay u noqoto mid ku taagan dhidib adag isaga oo sii wata hadalkiisana waxa uu yidhi arrinta ugu daran ee u baahan in laga tashado waxay tahay arrinta hawd iyo safe area maalinta aad xornimada qaadataan ee uu midowgu dhaco waxaa dhammaanaya xilkii ka saarnaa maxmiyadda somalilan haatanna dowladda ingiriiska ayaa bixisa kharashka ku baxaya hawd iyo safe area haddii aan heshiis cusub laga gaarin howlahaasi oo dhan ma soconayaan oo way joogsanayaan
ugu dambayntii douglas hall oo khudbad dheer jeediyey waxaa hadalladiisii ka mid ahaa anigu dowladda ingiriiska ayaan u gudbin doonaa sida dadka reer somalilan u doonayaan xornimo iyo midnimo hase ahaatee waxaa idin saaran xil weyn oo ah in aad gudataan waajibaadka ay idinku leeyihiin dadkii idinsoo doortay oo ah in aad ka ilaalisaan dhibaatooyinka ay ku keeni karto midnimo aan loo dhammaystirin howlihii lagama maarmaanka u ahaa oo si fudud oo degdeg ah loo galay waxaanu ku soo gunaanaday hadalkiisii waxaan idinkula dardaarmayaa khatar ha gelinina mustaqbalka dadka iyo dalka somalilan marka qoraalada diiwaanada ee xildhibaanadii halkaasi ka dooday loo fiirsado waxaa muuqanaya in golahu u kala qaybsanaa laba dhinac oo isfahmila kala rumaysnaa laba fikradood oo kala duwan fikrad waxaa rumaysnaa xildhibaanada somalilan laga soo doortay oo doonayay in la siiyo xornimo maalinta 1 July oo ku beegnayd maalinta ay soomaaliya xornimadeeda qaadanayso fikradda labaadna waxaa rumaysnaa xubnaha ingiriiska ah oo doonayay in ka hor inta aan lala midoobin soomaaliya laga wada hadlo laguna heshiiyo qaabka midnimada labada dal noqonaysa siyo midnimada ka hor loo baahan yahay in lasii lafaguro lana dirso howlaha labada dal ay ku kala duwan yihiin arrimahaasina loo saaro khubro kasoo tala bixiya kadibna laga gaaro heshiis labada dhinac ogol yihiin waxa kale oo ay rumaysnaayeen in labada dhinac mid waliba goonideeda ay marka hore u noqoto dowlad madax bannaan kadibna labada dowladood ay ka wada hadlaan arrimaha midnimada heshiis laysla ogol yahayna ay ka gaadhaan halgan dheer kadib soomaalilan waxay xornimadeeda ka qaadatay maxmiyaddii ingiriiska 26 June sanadkii 1960
garada caasimadda Hargeysa ayaa noqotay meeshii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago dhulka ay Soomaalidu dugto oo dhan waxa xaflad aad u ballaaneed ay ka dhacday fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa ugu horeen xafladda lagu daadajinayay calanka Ingiriiska oo muddo dheer ka taagnaa dhulka Soomaaliland ayaa waxay ka dhacday halka uu haatan ku yaallo masjidka Ibraahim Deere ee magaalada Hargeysa oo isla goobtaasi markii dambe loogu magacdaray 26 June maalintii 26 June 1960 goor casar ah saacadduna ay ahayd 5:00 PM ayaa dad aad u fara badani isugu soo urureen goobta uu iminka ka dhisan yahay masjidka Ibraahim Deere waxaa goobtaasi ka gebiyey allaha u naxariistee abwaan cabdulaahi suldaan timcabe oo dadkoo dhimay ay dhagaysanayeen isagoo maansadiisii dhaxal ku lahaa ka nasiib ka nasaar markii calanka Ingiriiska dhulka lasoo dhigay ayaa waxaa ilmeeyey barasaabka Ingiriiska ahaa ee maamulayay dhulka Soomaaliland uu ka ooyeyey kana tiiraanyaysna calankii Ingiriiska ee dhulka la dhigay kadibna inta uu calankii laalaabay ayuu gacanta hoosteeda ama kilinkilada gashaday sida uu sheegay abwaan saxadiid maxamed jabiye oo xilligaasi ka mid ahaa dhallinyaradii maalinta farxadda gobonimada somalilan goobtooga uu ahaa heesahana ka tiriyey guusha gobonimada ee dadka reer Soomaaliland ay qaateen
maalintan u qaadanay dumar kuma xidintaan ragood weer baahan jiray marka maalintan weer u qaadanay weeyay in Ingiriiska ugu bareernay inaanu ku kacno oo aanu kala soo harsadno maxaan ku raaday gobolnimadayada waa maalintii iigu farxadda badnayd intaa jiray haddana iigu murugada weynayd waa maalintii ay farxadda iigu farxad badnaydo dee gobolnimadan ku jiray gobolnimo dabeeto waxaan u soo baxnay waqti daalcaho iftina intaan madowga ka soo baxnay dabeetana maalinta maan la qiyaasi karo may ahayn maan la gaarsiin karana ma ahayn hadkii dadku siduu ahaa iyo jawgu siduu ahaa waxaa se u eg tahay dabaysaa maanta dhacaysaa markaan saaraynay calanka studio maxaa studioga halkaa xera awr waxaa askarigii saarayay calanka calanka uu ka cararay kor buu cararay xarigii baa isagoon jiidin ayuu kor cararay halkiisii ku tegay ha kolkaa geema markuu magaraysaa roobka uu do-o ee uu ka yar roog yahay urtuna u baxdo waaf dhubyaalaya calanku maalinta waaf dhubyaalaya
war waxaad iga warantaa goobtii la yidhi Soomaaliland xornimadeeda maanta lagu dhawaaqay waqtigii ay ahayd waqtigii laisugu soo ururay halkan imika masaajidkii bandeera laga dhisay dadku kusoo urureen bal dareenka sawiraa
maalin weyn baa hadayada lafteeda oo dee calankii baa la rogayay ingiriiska markaa goor casarana way ahayd niman iskaas la yidhaahdo oo kuwa qoogarada leh oo baanka tumaana way yimaadeen dabeeto ninkii kara la odhan jiray ayaa calanka rugay ingiriiska saddex goor buu ka tallaabsaday wuu laabto kirinkaladu gashaday inayarkeenna markaa lama saaray halkaa waayo koobiya lix iyo labaatankii labaiyo tobankii iyo mirir markay ahayd ayaan ku saaray halkaas guriga shabaalaha dadku waxay dhahaan xoriyaddii waxaa lagu saaray beerta xoriyadda beerta xoriyaddu marka ma way jirinba waxay dhahayd fardaha gaalada ayaa xero u haydo waxa lagu siin jiray laakiin artii dambe celebrationkii dambe ayaa halkaa la tegay oo laysugu tegay oo dee dadku meel qaada ayaa markaa loo baahnaa maanta markaa waxa weeyaan waxay u eg tahay maalintii way u eg tahay calooshii dadku maalintaa lahaana iyo laabtii u lahaana maanta way leedahay soomaali oo dee waxaynu haysanaa had baynu harsanaynaa had baynu harsanaynaa gobolnimadu waa had baynu harsanaynaa waxaan nabad baynu haysanaa horumar baynu haysanaa waan u dhaqaaqanay allah inoogu sii wado baan u leenahay
waxaa kale xadiid aan igu maqalaa inaad sisa heestan aan maal hesheyna maanta
taasi waxay ahayd ku jirtay riwaad la odhan jiray gardid waalidiid waxay tilmaamaysay sida markaa dee waxaanu ku jirnay halgankaanu ku jirnay waxay tilmaamaysay sida floodka u dhici doono xisbi weliba intuu heli doono marka nafta mid baan ka siiyey xisbigii nafta la odhan jiray n u f t mid baan ka siiyey kuraasyada inta ugu badnaan omaan tirinne waxaan ka siiyey inta ugu badan snh xisbigii u s b la odhan jirayna intii ku xigtay ayuu asna yeeshay sidaasaa gobolnimo markaa snl u s b baa laysku yidhi sidaasaa gobolnimadii loogu wada tiirsaday dadku isugu mid ahaa qabyaaladiyo waxyaabahan imika jirjira iyo hadalladan suuqa lala meelaysto midna ma jiri jirin dadku laab xaadhan buu lahaa haa sa wada garanmaysa maantana waxa weeye allow caanayo nabad cawinno qaada nagu sii
marka saadaashaas xadiid aad bixisay ee xisbiyada aad u kala siitay shefoorkii markii dambe bal ka waran mays imaadeen saadaasha
absolutely sidii baa u dhacday sidii ayay u dhacdo kuwii s n s laca mucaaridka ku ahaa n u f tana habaa qaar badan jeeb kala soo baxay biladii oo yidhi weligeyba waxaan ahaa s n l marka guushii baa dee la wada shirtay guushii baa dhacday
maanta muddo dheer baa kasoo wareegtay lix iyo labaatankii juun oo muddo lix ideeyo sanaa laga jooga bal ka waran maanta dareenkaaga maxaad duwina soo jeedin
absolutely dee walow aanu kii gaadaynin oo markaana dee waxbaa iga maqnaa maantana anagoo waxaystay soo gashay kolley sidaasay kala yihiin ma ogtahayo way kala farxad badan yihiin oo maalintaasi maalinaan u dhigi karaba waataan kuuri waa maalintan ugu farxadda badnaa intii aan noolaa soo garan maysi maantana dee way joogtaa farxaddiio mar haddii gobolnimadeedaan lasoo noqday ee oon caawa harsanayo calankaygii gaarka ay ahaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin igamamadna farxaddu waxaa jirtay nin markaa barasaab ahaa oo aan dhulka ka dhoofinay cidka kamaanaan dhoofinay Jabuuti baa la geeyay aniga walaalkay baa baabuurkii qaaday kamid ahaa Jabuuti geeyay marka kalal baa ku haray meesha oo kusima aan ki calanka rogey ayaa kamid ahaa oo asagu ina gudoonsiiyay calankii calanka ee gobnada markii walaalayn siiyay ilaa saddex bilood iyo moy ilaa bilood waxa ahayd soo garan weeyay marka markan calanka laynoo diibay waxa laynagu wareejinayay Soomaali Association kibaa la sameeyay marka waxa lagu wareejinayay nimo yar yar oo San Hel iska soo baxay oo Hassan Kayd kamid ahaa oo maxaa ku raaday Cabdullaahi kamid ahaa oo gacma dheer kamid ahaa oo dhalinyaroodii adiga way daadaad oo kala ahaa ha chance wanaagsan bay hase yeeshee kumay faa'iidin yaa kuwi shalay la qoray baa xidiga la siiyay ayagoo jaamacad San Hel iska soo baxayna waxa la yidhi hoos jooga sidii dabeeta ay ugu xanaaqeen inqilaabkii dhici soobay ugu dhacay waxa weeyaan dee ninkii adigu aad ka cilmiga badnayd oo dhakadaada ayaa saaro lagu yidhi aad ku fadhiyo adiga yaa waa waxyaabihiina soo maray halgan ka dambeeya dhibaatooyin dambeeya dagaal inoo geystay weeyaan asalaamkii caawinta waxaa qaatay maxamed xaaji ibraahim dagaal cabdullaahi dee raggii kusoo SNL kasoo kifaaxay ayuu kamid ahaa ka gabyaayey sareeyo ma nuqsaamo aan sidii uu eegnay ka nasiib kana saaray isaguna yidhi halganka waa loo soo wada joogay ku waalan iyo ku aan waalay kumii qaba iyo ku aan miyir qabin halganka waa lagu wada jiray habraana ku dhowr mid baa loo ahaa kam loo mid baa ahaa mabaanaan ka dhaqaaqin ba gidaarka waxaanu ku tiirsanay maxaan ku dhahday najaalka weyn markuu ruuxku day soo daatay wuu shuux baa ruug weyn maahay shuux baa halkaasaan ku tiirsanay ka eegayna calanka la rugayo yaa ثاني سوين بان هلا ها من نصيب لهم بصومر لا اي مصومر ها لكن ما هو كشيء كينو ما يركي انجليزكو ان سيجو من مدى الله ينصح اللي يدي والله ينصح هو اللي نسيه اسماعيل عاش احمد عارف مين كيلو رجع هيا هيس هذين كانت اسمعي ولي هاي ما لو تجي ميسا كدري ميسا دري كيمي maanta waa haday nidaamiye waa mahadalle maanta waa haday nidaamiye waa mahadalle madaxeen banaan ya ragasa kamid ah abdullahi qarsa kamid ah ragii waxa ka soo yidhi haldanka ha bilaa barxad casra ka soo mid ahaa aniga ka soo mid ahaa ya weer baa baanu soo xibannaa kulle sidii naag ninkii dhintay ayaanu weer soo xibannaa habeenkii aw diyaar sidii la bixiyay فيتي خلطوية أفريا خلطوية
مفعيل عذاب كفري أبنى مفعيل عذاب كفري أبنى صمري كل جاء كل مياه وصمي كذبا
inta dhegaystayaal waxaa inoogu dhanqaybtii koowaad ee barnaamijkii aanu kaga hadlaynay raadraaca taariikhda Soomaaliland ee xilligii gumaysiga ka hor gumaysiga Ingiriiska iyo taariikhdii gubanimada iyo dhibaatadii ka dhalatay midowgii dhalanteedka ahaa ee Soomaaliland ee la midoobay Soomaaliya.
I'm not going to be able to do that.
Thank you.